Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak pasata dira Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Gabon garaian gaude erabate sartuta, ospakizun eta kontrolik gabeko gastu eta kontsumismoan erabate murgilduta, bada egun hauetan, bada behar haundienak dituzten pertsonekin lan egiten duten eragileek atentzioa deitu nahi digute. Gurekin badirelako ere bizitzen, benetan, gaizki pasatzen ari direnak eta egun hauetan ospakizunak baino gainbizitzea izanen dutena helburu. Caritasek eman ditu gaur bere urte amaierako datuak, kezkagarriak pobreziak duen bilakaera gurean eta batez ere etxe bizitzarekin dagoen arazoa. Elkarri laguntza taldeak ere eman ditu datuak, kasu honetan hezkuntza arloan bada dauden trabak azalduta, dauden gastuak eta pairatzen dituzten edo haiek detektatzen dituzten egoerak ere azaltzeko. Guztiak xe kontatuko dizkizuegu jarraian, horiek direlako gure gaurko albiste nagusiak, pobreziaren inguruan solastu nahi dugulako, apurtu dezagune gabonetako burbuila konsumista hau. Baina bestelakoak ere baditugu, nola ez, aste honetako albiste nagusi den BSH-ren itxiera gaur Nafarroko parlamentuko osoko bilkurara sartu da. Bertan gaur aurrekontuak, datorren urteko aurrekontuak eztabaidatzen eta bozkatzen ziren, urteko legerik garrantzitsuena da, eta esan bezala, Eskirotko lantokiaren itxiera sartu da hitzartze guztietan, elkartasuna eta laguntzerako presta saldu dira gobernu taldea eta gobernua sustengatzen duten alderdiek, kritika eskuinaren aldetik bestelako lehentasunak dituztela salatu. Entzungo ditugu bertan esandakoak, entzungo ditugu ere, bada Kinkalarrian den beste enpresa bateko kideen ahotsak. Zunzundegizari gara, Altsasuko planta lantokia baita ere mehatxupean dago, isteko mehatxupean, eta gaur bere langileak Iruñera etorri dira elkarretaratzea egitera. Lanarroan geratuko gara, gaur desgaitasunen bat duten pertsonekin lan egiten duten langileek gaur greba eguna dutelako, lanitzarmen ari dira borrokatzen, eta horrezikatik gaur Foru Ganberaren aurrera joan dira salaketa egitera. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienetarikoak, gehiago egonen dira, berehala guztiak xe kontatuko dizkizuegu, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emaren dizuegu. Bada iragarri bezala, iritsi da prezipitazio frontea, eta goizean goizetik lurra bustita zela esnatu gara, tarteka euri zaparradatxoren bate erortzen zaigu buru gainera, tarteka gero ere ateri geratzen delarik eguraldia. Landa guztiz ere zerua estalita jarraitzen du jarraituko du datozen orduotan, horrek dena den temperaturak epeltzea ere ekarri digu gaur, temperaturekin ez gara esnatu gaur, 5 graduko temperatura minimoak izan ditugulako, pentsa astelenean 0 azpitik gradu bat izan genuela, eta 11 gradutaraino joaren dira arratsalde partean temperatura maksimoak. Bota dezake oraindik ere zaparradatxoren bat, batez ere orain arratsalde hasieran, baina bihartik aurrera berriz ere ateri gutxienez igander arte. Ikusiko dugu zenolako bilakaera daukan asteburuak, esan bezala une honetan zerua estalita, tarteka euritantaren bat ere erortzen zaigu hodei horietatik, eta 9 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Konfidantzazko zerbitzu euskalduna, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Olentzero! Olentzero badator Euskal Herria Irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 24an asteartearekin goizeko 9:00etatik 11:00etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikaskinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zara zu?
Iratxi. Kakalin. Intza. Meñar.
Deitzen duten guztiek oparia jasoko dute.
Ikusi saioa euskalherriairratia.eus webgunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 98.3an. Gaur denok elkartu gara muxo da besarkada.
Mendiko upategia.
Oibarko gure mahasti ekologikoetan sortutako ardoa, Azpilagain auzoko dendan eskura duzu.
Ardo ekologiko propioa, soltean eta botiletan.
Barazkiak, pasta, lekaleak, arrautzak eta beste elikagai ekologiko asko.
Ardo bikainak ezagutu mendiko dendan.
Eguberrion eta topa egin lurraren alde.
Abenduaren 20an ostirala arratsaldeko 7:30etan Zaldiko Maldikon Bernat Etxepare 1545 lingua ebaskonun primitiae liburuaren eta CD-aren aurkezpena Koldo Azkona Danseri Ensemble musika taldeko kidearekin. Antolatzaileak Karrikiri Zaldiko Maldiko Pamiela Iruñeko udala eta Nafarroko gobernua.
Desberdinak gara baina funtsean denak berdinak gara.
Abegitsuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Ongizatea,
talentua,
parkeak,
ametsak,
barrios,
aniztasuna,
jendea,
bizipoza,
Iruña maite dugu,
gure hiria munduan,
Pamplona,
bagara,
Iruña,
de verdad,
Europar Batasuna, Next Generation, Preskuratze Plana, Espainiako Gobernua, Nafarroko Gobernua eta Iruñako Udalaren finantzazioarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur abenduaren 19a da, beraz denak sartuta gaude bete-betean Gabon garaetako ospakizun eta kontsumismo zoramen honetan bada. Egun hauetan ere gogoratu beharra dago gure inguruan guregantik oso gertu gure ondoan badirela gaizki pasatzen ari diren pertsonak eta familiak. Hoien berri eman digute gaur eragile ezberdinek eta haiena hotsak ekarri nahi izan ditugu goizeko edo eguerdiko kronika honetara. Caritasek gaur esate baterako eman dituelako bere urte osoko datuak eta Nafarroan pobrezia zertan den azaldu diguten. Kezkagarriak eman dituzten datuak, kezkagarria pobrezia gure inguruan daukan bilakaera, kezkagarriak zenolako faktoreetan pairatzen den, esate baterako etxe bizitza faktorean. Datuak biltzen izan da, Maialen Uartearen olankidea, Maialen, eguerdion.
Eguerdion, 4.111 pertsonari eman die arreta Caritasek eta guztira 10.142 pertsona izan dira onuradun. Pobrezian eta gizartetik baztertuta dauden pertsonekin egiten dute lan, baina ez hori bakarrik. Arrisku egoeran daudenekin ere prebentzio lan eskerga egiten dutela adierazi du Maite Quintana Caritaseko kideak. Aurten emakume gehiago 162 hartatu dituzte gizonak baino 138. 30 eta 64 urte arteko pertsona izan dira erabiltzaileak, gehienak 169 jatorria atzerrian dutenak. Horietatik 141 paperik gabekoak eta horien artean erdia baino gehiago ikasketa maila altuak dituztenak. Hori hala, laguntzak emateaz gainera eta oinarrizko beharrak ase dituztela ziurtatu ondoren, pausu bat gehiago ematea ezinbestekoa dela iruditzen zaio Caritasen. Maite Quintana.
Si tenemos dinero, el gran problema no es son las prestaciones económicas. El gran problema son los procesos de inclusión y ahí es donde tenemos verdaderos dificultades y ahí están donde fracasan las políticas.
Milioi bat eta 300.000 euro bideratu ditu Caritasek behar gehienen dutenen artean, gehiena elikadurarako, ondotik ditu osasuna eta ongizatea, hezkuntza eta etxe bizitza. Azken horretan jarri dute soa izan ere, FOESA txostenak jaso du gizarteratze arazo larriak dituztenen artean 10 pertsonatik 9 dituztela arazoak etxe bizitzarekin eta bai, ari dira neurriak hartzen, tentsionatutako guneak adibidez, baina ez dira nahikoa izanen egoerari aurre egiteko.
Y que claramente este tipo de medidas, de políticas que se están activando, alivian, pero son claramente insuficientes ante un problema estructural. Y volveremos a repetir, porque no somos los únicos y no es la primera vez que lo hemos dicho, pero hace falta un parque social.
Laguntzak obariak izaten direlako eta egoera arindu dezaketelako, baina ez dute soluziorik ematen. Caritasek hartatzen dituen herritarren artean 146 etxe bizitza konpartitzen ari dira.
5.500 etxe bizitzetan bizi dira pilatuta. 13.000 mugikortasun arazoak dituztenentzako trabak dituzte. 23.000 etxe bizitzera bideratzen da diru sarreren 40% baino gehiago. 17.000 dira seguruak ez diren etxe bizitzak, okupatutako etxe bizitzak, hitzezko kontratuekin edo bestelakoak, eta 13.000 etxe bizitza ez da egokia, argirik gabe edo urik gabe edo gutxieneko zerbitzurik gabe daude. Eta horrez gain, etxerik gabeko pertsonei ere ematen diete arreta. Aurten 117 izan dira eta lehen etxe egiten dituzte adin txikikoak dituzten familiak. San Miguel eguneko zentroan eta harrera gunean hartzen dituzte.
Bada, pobrezia horrek eragina dauka ere hezkuntza sisteman. Gaur elkarri laguntza taldeak ekimenak hezkuntza arloan atzematen dituzten arazoen berri eman digu prentsa aurrean. Izan ere, hezkuntza beharko luke hain zuzen pobreziatik irtetzeko erraminta edo tresna badina askotan, naiz eta hezkuntza unibertsala eta publikoa izan gurean, traba asko topatzen dituzte ikasle gazteek txikienek haien bidean. Gaztelaniaz egin dute azalpena, baina esanguratsua iruditu zaigu edo adibide garbi bia jarri digu elkarri laguntza taldeko Juanjok.
Que ese ascensor social que supone la educación, pues en este caso, pues a veces se estropea, se para, se manda al muchacho que tenía que montarse en el ascensor, se le dice que vaya por las escaleras, que vaya andando, porque no tiene algunas de los requisitos necesarios.
Igogailu soziala da hezkuntza arloan, baina ikasle askori iateak izten zaizkie eta eskaileretatik gora egitera behartzen zaie. Zergatik, bada, hezkuntza berez publikoa denean doainik dela esaten den arren, hainbat eta hainbat gastu daude bidean. Direla liburuak, testu liburuak, direla jantokiak, eskolazkanpoko jarduerak, hoiek guztiak agerian utzi ditu elkarri laguntza taldeak.
Eta, bueno, pues guzti hori, badirudi, pues ez dakit, beste kategori soziala eta ezin dena, ez da, garatu bere persona bezala. Ezin dute garatu, ez da. Eta gero ja hezkuntza mailan, eta pixka bat, umeak direla, pues hala ere, zailtasuna dituzte, zenbat gauza konpartitzeko, adibidez, estraskolarra direnak eta guzti hori, eta zenbaitetan ere ateraldiak, doaini dira, baino ze ateraldi mota diren, azte txuria edo ez dakizan, beti porcentaje bat jarri beharra dago, edo behar den materiala, ez da, pues, kanpaldietan eta abar, orduan, hor topatzen dira realidade horrekin, eta hor dago, etengabe ezin da hortik irten, ez da, hor badago indar batzu,
Gaur egun bekak edo subentzioak existitzen dira, baina ez dira iristen behar bezala nahiak guztiak eta behar guztiak asetzera. Bestelako beharrak dituzten familiak direlako behar askoz ere oinarrizkoagoak, oinarrizko elikagaiak, jantziak dituzelako. Horsegatik subentzioak universalizatu eta zabaldu behar direla, esan du elkarri laguntza taldeak.
Horrekin batera ere, esaten du, zenbat gauzak igual, subentzionatuta daude, baino normalean pobrezi larrietan daudenak pues ezin dute, apimak ere kuota dute edo ateraldiak eta direla pues igual subentzioren bat badute, baino gero praktikan eta realitatean badago pobren artean pobre handiak direnak eta hoiek oso larria dira.
Horrexegatik administrazioari, batez ere kasu honetan Nafarroko gobernuari eta udalei eskatu diete, benetan bermatu dezatela benetazko hezkuntza publiko eta doako eta berdintasunezkoa, hau da, zailtasun gehien dituztenei lagundu atzean ez geratzea. Bestenaz, igogailuan sartu ez diren ikasle hauek eskaileretan gora egin beharrean beko solairuan geratuko dira.
Oinarrizko hezkuntza zenbaitetan ez dute bukatzen, ezta, gelditzen dira alde batean eta aurrera jarraitzeko ere zailtasun handiak dituzte, ezta? Gero esaten da frakaso eskolarra dela eta pues bueno, auta sektore bat ere ailegatzen zaiena, Eta orduan neurria pues bueno, beti jo beharko dute, pues igual DBH-ez badute bukatzen, pues egin beharko dute kapazitazio profesionala esaten den hoietakoa eta pixka bat izaten den pues etorkizunera begira peonaje. El peonajeren irabazkina zeintzu dira, pues soldata minimora, pues justo llegatzen ez dena.
Aste honetako albiste nagusia izan da. BSH ezkirotzen daukan lantokiaren itxiera iragarpenal, 360 lanpostu zuzen kinkalarrian, eta beste 400 ere mehatxupean, kalean geratzeko mehatxupean. Noski, gaur egoera edo albiste hau Nafarroko parlamentura iritsi da, osoko bilkurara, ostegunetako osoko bilkurara, noiz eta gainera gaur aurrekontuak eztabaidatzen eta bozkatzen ziren egunean. Hain zuzen hitzartzea kartzerako orduan alderdi guztiek babesa erakutsi nahi izan diote BSH-ko lantaldeari. Entzungo ditugu Ramon Azorriz, PSN-ko bozeramaile, Laura Aznalde Euskal Herria Bildukoa eta Pablo Azkona Geroa Baikoa.
Hoy más que nunca, vaya desde aquí nuestro apoyo, compromiso y respeto para con los compañeros de BSH y Zunzundegi.
Laster etorriko diren beste lege batzuk erabakigarriak izango dira. Osasun lege berria, industria legea eta momentu honetan BSH langile guztiei gure elkartasun osoa helarazi nahi diet.
Una plantilla a la que trasladamos desde aquí el apoyo y la solidaridad de Geroa Bai.
Baina iritsi da eskuina, hau ere eztabaida politikoan erabiltzeko. UPN-ko espartzak esan du utzikeriarengatik badijoala BSH Nafarroatik, foru exekutiboaren utzikeriarengatik, beste gaietara dagoelako, beste lehentasunak dituelako eta ez industria bermatu eta bertan geratzea. Javier Esparza.
Ratos políticos con aquello de los discursos del odio, ya saben ustedes, la ultraderecha nos acosa, en eso están. Pero no están en intentar prever ¿qué podía haber ocurrido en relación a BSH? ¿O lo que está ocurriendo o lo que ya ha ocurrido en otras empresas de esta comunidad? A eso no están. Están más preocupados, bueno, pues por ceder ante cualquier petición para responder también a las demandas de H. Bildu. En eso.
Bada horixe eztabaida gaur BSH-ren inguruan, dena den aurrekontuak aurrera atera dira, espero zen bezala. Eta BSH-ren egoerak kezkatzen gaitu astelenetik onat, azkeneko hilabetetan Zunzundegirekin geneukan kezkara batzen delarik. Badakizue, Altsasuko lantokiak ere itxiera mehatxua daukala buru gainean gaur, bere langileak entzun ditugu Iruñera, etorri baitira protestan.
Inplikazioa eta finantziazioa eskatu diote Nafarroko gobernuari Zunzundegiko langileek. Altsasuko lantokiaren etorkizuna jokoan dela ohartarazi dute berriz, gogoraraziz lantaldea aldi baterako erregulazio espedientean dagoela. David Trebejo UGT sindikatuko ordezkaria da enpresa komitean.
Ba, Zunzundegiren egoera oso txarra da. Erte batetan barrenan gaude sartutak, pagarik oraindik ez dugu datarik ordaintzeko eta gainera pues ba inbertsoreak etortzen dira eta bueno gero gobernua joaten dira eta ez dakigu zer pasatzen denan gustatzen duguna da gobernuak ere implikatzea zerbait ezatea inbertsioei ze laguntza emango duten eta hortik aurrera soluzio bat bota.
Covid garaia izan zen enpresarentzat lazgarriena uste dute langileek. Produkzioa gelditu zen eta lan erregulazioak behin eta berriz ezartzen zizkieten. 2013an zegoen zorra handitu baino ez zen egiten ari. Egorari buelta eman nahi izan zitzaion jende gehiago kontratatu zen, baina dagoeneko etzen dirurik materiala eresteko eta korabiloa are gehiago estutu zen. Zunzundegin gertatzen ari den guztia ezagutu nahi dutela ere jakinarazi dute eta eskatu diote gobernuari alik eta gardenen izateko. Nafarroan industria egoera egunetik egunera zailtzen ari dela badakite, Zunzundegiko enpresa komiteak aztertu eginen du BSH-ek larun baterako duen manifestazioan parte hartuko duen.
Pentsatu dugu manifestazioan egitea, baina bueno, oraindik ez dugu hitz egingo dugu gure eta biziko, gero beraikin, seguraski. Eta bueno, hori da. Implikazioa behar da, zeren bestela
BSH-ko langileen manifestazioa larun batean izanen dago gogoratuko duzue, Golem zinematokietatik aterako dira eguerdiko 12etan eta Nafarroko gobernuaren egoitzarainoko ibilbidea eginen dute.
Zunzundegiko langileak gaur parlamentu aurrean izan dira eguerdi partean, goizago ere izan dira desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten duten langileak gaur greba eguna dutelako, 2023-tik blokeatuta duten lan hitzarmena ari direlako negoziatzen eta negoziazioan patronalak duen jarrera salatu du Komisiones Obreraseko Unai Alabak.
Eta aldugun modurik onenean ematen dugu, askotan baliabiderik gabe eta nazkatuta gaude. Negoziazio bilerak izan beharko luketen horietan benetako negoziazioa eredurik ez egoteaz. Batez ere gobernuak dioelako dirurik ez dagoela eta patronalak gainera horren aitzakiarekin ez du bere etekinetatik deus ez eman nahi eta langileon izerdi eta, eta lanagatik ateratzen dituzte haien etekinak zerbitzuaren kaltetan beti ere.
Eskariak argiak dira haien lan baldintzako betu nahi dituen sektore prekarizatua da hain zuzen zaintzagoena.
Soldata eta erosalmenaren mantentzea batez ere IPCa gehibi KPIa barkatu gehibi finkatzen duen hitzarmen bat berritasun sozialak ere barneratu bar dirako kontziliaziorako hitzarmen honetan kanpo daudelako 2021ko sinaduran eta bueno pues aurrera pausak eman bar diralako eta momentu honetan pues patronalak eta gobernuak ez dute laburak pausorik ematen ari.
Elkarretaratze eta protesta gehiagoren berri emanen dizuegu, kasu honetan lan arloa utziko dugu eta gaur arratsaldean salaketak eginen duen elkarretaratzearen berri ere emanen dizuegu.
Kafe topaketa bat da, gaur arratsalderako proposamena, salaketa Nafarroak antolatua, preso eta preso hoien sanide eta hurbilekoak batzea duena. Xede, Uaina APZ-etxe salaketako kidea da.
Bueno, aipatu duzun bezala, ez preso dauden eta presoien familiaki eta hurbilekoak elkartzeko espazio bat eskaintzi izan da unen helburua eta batiba pues bertan espazioa bilatzea familiaki zein hurbileko hauek haien bizipenak eta esperientziak konpartitzeko.
Espetxeak ez dio bakarrik eragiten preso dagoenari, senide eta gertukoei ere bai, eta sentipen eta emozio guztiak elkar banatu nahi dituzte.
Honek ere hurbiletik kaltetzen du kanpoan gelditzen diren pertsona guzti hauek, azken befinean kanpoan gelditzen diren pertsona hauek bizituzten beldur, galdera eta desinformazioa ikaragarri izaten da, ez? Eta unen aintzinean sentitzen den bakardade edo desinformazio unen aintzinean ere pixket elkartu eta honen inguren solasteko pues, hortik ere ideia.
Laguntza talde bat osatzeko xede ere badu gaurko topaketak, ingurune seguru bat sortzea, aurrekariak badaude, Madrilen antzerako ekimenak egin izan baitituzte, lehena da gisa honetakoa Nafarroan gaur bostetan da itzordua, Iturra Mauzoko Serafin Olabe kaleko bosgarrenean salaketaren egoitzan alegia.
Iruñerrian gaur. Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 6ak eta laurdenetatik aurrera Osasuna Athletic Club.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta areso, eta gora! Gol!
Euskal Herria Irratiarekin Gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzenean eta bizi.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Kondestable Zidiboxeko erakusketa aretoa El Legado de Sarasate kontzertuaren agertokia izanen da gaur arratsaldeko 6etan. Maria Jose Rosek zuzendutako kontzertuan Joaquin Maia Musika Eskolako ganbera taldeek joko dute. Sarrera doan da, leku guztiak beterte. Sanduzelaiko liburutegi publikoan, Jan Genoa zuzendariaren La Gran Ilusión filma proiektatuko dute Frantsesizko Zinema Klubaren barruan. Saioa Ramon Herrera idazle eta zinema kritikaria koordinatuko du. Laban Gazteluko plazako bigarren zenbakian, playback izinburu duen bertso eta literatura errezitaldi bat eginen da arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartearen eskutik. Jardueran Miren Amurizaren eleberritik hautatutako pasarteak irakurriko dira eta bat-bateko bertsoak botako dituzte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Donibaneko adinekoen aldeko akordioak jai zoriontsuak eta urte berri ona opa dizue. Urtarrilean auzoan berri zegonen gara ekintza berriak eskainiz, zahartze aktiboa eta osasungarria sustatuz. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, San Alberto Magno kalearen 8an.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Planikop, fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, era guztietako kuadernatzelanak, imprentalaisterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an, Planikop, zure kopistegia, urte berrion.
Miguel Indurain Fundazioa.
beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kulturtartea zabalduko dugu, euskarari buruz hitz eginen dugu Euskaltzaindiak gaur aurkeztu duen azken ikerketa lanarekin, Maialen Uarte izan da aurkezpen horretan.
Blas Fagoaga Ariztia Euskaltzain eta irakaslearen bizi ibilbide aztertzen duen liburua plazaratu du Euskaltzaindiak. Andres Inigo eta Pascual Rekalde Euskaltzainak izan dira liburuaren paratzaileak. Fagoagaren euskalduntasuna eta euskararen alorrean egindako lana ezagutzera ematea du helburu nagusi eta liberean egin zuen alegina dagokion neurrian aitortzea eta baloratzea ere. Nafarroko historiaren eta kulturaren dibulgatzailea izan zen urte luzez eta gainera gure hizkuntzarentzat garai ilun eta korapilatsuenetan egin zuen alegin hori izan dute gogoan. Erratzuarraren euskaltzaletasunaren ertz guztiak aletzen agilegindu dira liburu honetan. Eskolak euskaraz eman zituen eta APZek ere euskara jakin zezaten nahi zuen. Gerraren aurretik lan oparo egin zuen irakaskuntzan euskara ezagut zezaten ikasleek. Hala eskertu zioten idatzizko bertso batekin. Hala irakurri du Andres Inigok berak.
Don Blasi, bere urte betetze gurea, Don Blasi gureko azebera, ikasleek eskenizizketen bertsoak, gure irakasle maiteari bere urte betetzean. Gure irakasle maite kutxuna, bedi zuretako gaurko eguna, egun oro alai eta pozgarria, jaunak bada dizu urte berria. Agur sutsu bat ikasle guziak, agur bat zuri geure bihotzok, agur datzate geure mingainak, agur garbi bat geure Espainiak.
APZ ere izan zen, 16. urtean egin zituen ezkontzen idazkiak ere txertatu dituzte liburuan.
Ematen trauzut fede zu ebazte hartzeko, eta besteak ea, alaber, zuk hartzen hau zuzen hartzat, galdetzen dio, eta erantzuten dio, bai, nik alaber hartzen zaitut. Horrenako adibideak jartzen zituen Franco, hau da, ikusteko non egiten zen oraindik euskaraz, egiten zen, adibidez, Lizarra inguru hortan, Eultz eta Zufiar eta barretan, eta hori labiokoa da, ikuspegiek ematen zituen.
Euskarazko oinarriak dituzten gaztelaniazko hitzak ere aztertu zituen Fagoagak.
Hitzak ere bai, hitzak eta esapideak ere sartzen zituen, hiztegian. Eta, karo, hor sartzen zituen, gaztelaniaz ere euskaratik hartutako hitzak nola erabiltzen diren, adibidez. Makarroso, Ondarras, edo Piporopil, Kiskorrear, Sabaiau, Zakarro, Zartako, Ziburrido, Zikuñoso, Zirikear. Hoi, sartzen zituen, ikusten, ikusaraziz nondik zetorren eta nola zuten euskarazko hori oinarria.
Liburuaren akaberan, hiru prediku ere jaso dituzte, horietako batean, 1922an, Elizondoko Elizan, aurre euskaldunaren egunean salatu zuen pederastian, garaia egetan ere, edatua omen zegoen erromatarren eta greziarren artean, emakumetara baino gehiago aurretara emanak zeuden, eta makurrago dena, orduko jakintxuek gaiztakeria hauek onartzen edo xuritzen zituzten, jaso zuen predikuan. Blas Fagoaga Ariztia, erratzuarra, 1887an jaio, eta 1966an zendu zen, irakasle eta euskal Altzainaren inguruko liburua argitaratu berri dute beraz.
Mi esker Maialen, interesgarria benetan testigantzata. Aipatu duzuna azken hori pederastiaren salaketa hori dagoeneko pasaen mendetik ere iristen. Zena bada oraino, gaurko albiste kontakizena euskalherriirratia.eusen gure albiste, elkarrizketa saio eta podcast guztiak entzungai eta irakurgai bierartentzulea.